në harmonizim politikat në vendin tonë, e kjo është doshme u rregullu sepse po dëmtohet shumë prodhuesi vendor.
Valoni tregon se ka pasur raste të shpeshta kur ka menduar se nuk do të ketë sukses, por thot se nuk i ka shkuar mendja që të largohet nga Kosova. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, papunësia arrin shifrën mbi 17% në nivel vendi. Më të prekurit janë të rinjtë, të cilët largimin nga Kosova në ndonjërin nga vendet perëndimore e shohin si mundësi për të gjetur punë. Muajve të fundit në Kosovë ka pasur edhe munges punëtorësh, si pas autoriteteve. Këtë e ka shkaktuar migrimi, kushtet në punë dhe pagesa jo e përshtatshme. Nga qeveria Kosovës janë zotuar se do të nisin me mësimin dual në shkolla, që kombinohet me lëndë profesionale, për të inkurajuar të rinjtë që të shojnë të ardhmen e tyre në Kosovë. Valoni thotë se ka pasur edhe vetë probleme me gjetjen e punëtorëve.
Gjatë verës kemi pasë dikun rrëth 10 hektarë të mira në natyrë dhe se edhe këto. Po ka qenë shumë sfiduese të qështja punëtorëve, mirë po ja kemi dalë me vështërsit më vaja.
Në sezonin e verës, Valoni punëson mesatarisht 10 punëtorë, gjatë stineve të tjera. Në biznesin e ti punojnë kryesisht familjarët e afërm. Valoni ka edhe plane tjera për të ardhmen.
Synimet i kemë tutje me zgjeru, me bo pik grumbulluse, ku me lidh prodhimi me tregtim eventuali është në tarme me bo si pik që me eksportu dhe jashtë venit, edhe për nevoja këtu tregut mrenshëm, synimet janë klarta që në tarme me kësme do t'i arrim.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Opozita maqedonase këtë vit synon rrëzimin e qeverisë e kryeministrit Dimitar Kovacevski. Pas refuzimit e kërkesës së saj për zgjedhje, VMRO-ja po përgatitet për mocionin e votbesimit. Por që kjo të ndodhë, ajo duhet të siguroj 61 votat e deputetve. Lideri opozitës, Christian Mickowski, beson edhe në votat e disa deputetve të partive në pushtet, por nga qeveria thonë se shumica është stabile dhe zgjedhje nuk do të ketë. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Opozita në Maqedoninë e Veriut o paralemron në nismën për votbesimin e qeverisë së kryeministrit Dimitar Kovacevski. Nisma e VMRO DPMNE-së vjen pas refuzimit të kërkesës së saj nga Lidhja Socialdemokrate e kryeministrit Dimitar Kovacevski për zgjedhjet e parakoshme parlamentare gjatë vitit 2023. VMRO DPMNE-ja nuk ka numrat e nevojshëm për 61 deputeteve për rrëzimin e qeverisë, por kryetari i saj Christian Mickowski thot se ka sinjale se nisma e saj do të mbështetet edhe nga deputetët e partive në pushtet.
Gi pozdravuam signalet e kushtu daje ato delot pratenicit od SDSM i duji, dhe ka në vistina treba da završi.
Unë kam sinjalin nga disa deputete LSDM-s dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, të cilët të vërtet mendojnë se kësaj qeveri i ka ardhur fundi. Duhet të kemi një qeveri të zgjedhur nga populli e cila do të jetë aftë të përballet me sfidat në të cilat të ndodhet vendi. Shpresoj se kësaj radhe nuk do të përdorin metodat nga e kaluara për presionin ndaj deputetëve, pasi ata duhet të lënë të votojnë sipas bindjeve të tyre, të votojnë për mocionin e votbesimit të kësaj qeverie dhe shpalljen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, ka deklaruar kryetari i VMRO DPMNE-s Christian Mickowski. Por kryetari i Lidhjes Socialdemokrate Dimitar Kovacevski, një herë kryeministri i Maqedonisë së Veriut, thotë se zgjedhjet e parakoshme parlamentare nuk do të ketë, pasi qeveria si pas ti po funksionon me kapacitet të plot në realizimin e programit të saj.
Vlada të funksionira vë edhe në polën kapacitet, zë da se spravi susite për dizvici kojë shtu gjima dërgjavata.
Qeveria po funksionon me kapacitet të plot që të përbalet me të gjitha sfidat që ndodhen para shtetit, kështu që kemi prioritetet tjera dhe jo zgjedhjet e parakoshme. Zgjedhje do të ketë në afatin e regullt në vitin 2024, sa i përket të grupit parlamentar të partis që drejtoj, nuk as një levizje nga qëndrimet e organeve drejtuese dhe janë spekulime pretendimet së ndënjërin nga deputetet e tanë mund të votoj kundër kësaj qeverie, ka deklaruar Kovacevski. Ndërkohë dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, që është pjesë e qeverisë, është të shprehur kundër zgjedhjeve të reja, duke theksuar se Maqedonia e Veriut ka prioritete tjera më të rëndësishme se zgjedhjet, si përmbushja e marrëveshjes me Bullgarinë, si dhe ruajtja e paqes dhe stabilitetit të kërcënuara si pasaj nga faktor të jashtëm para se gjithasht nga Rusia dhe Kina. Në këtë kuadër, Kryeministri Dimitar Kovacevski tha se shumica parlamentare këtë vit prioritet madhor ka ndryshimin e kushtetutës për të mos mbajtur peng procesin e integrimit evropian. Maqedonia e Veriut, bazuar në marrëveshjen me Bullgarinë për zgjidhjen e kontestit për gjuhën, identitetin dhe aspektet historike, duhet të ndryshoj kushtetutën për përfshirjen e pakicës bullgare në preambullin e saj si popull shtetformues, pasi në të kundërtën Sofia sërish mund të bllokoj bisedimet për kapitujt që duhet të nisin pas përmbushjes së këtij kushti. Ndryshimet kushtetuese miratohen me 2/3 apo 80 votat e deputetëve në kuvent, ndërkohë që shumica ka mbështetjen e vetëm 64 deputetëve. Alianca për Shqiptarët, që ka 8 deputet, akoma nuk ka një qendrim të prerë për mocionin e votbesimit, pasi thotë se prioritet ka integrimin evropian, edhe pse është kundër qeverisë aktuale, të cilën e fajson për gjendjen në të cilën ndodhet vendi. Nga kjo parti thonë se ende nuk kanë pasur bisedime me VMRO DPMNE-n lidhur me kërkesën e saj për zgjedhje të reja. Por ndryshen nga i Lëvizja Besa, një tjetër parti opozitare shqiptare, do të mbështesë mocionin e votbesimit, ndërsa ndryshimet kushtetuese i ka kushtëzuar me mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Megjithatë, pa votat e Aleancës për Shqiptarët, VMRO DPMNE-ja nuk do të mund të rrëzojë qeverinë, andaj shpreson votat e disa deputeteve të pakënaqur nga Bashkimi Demokratik për Integrim dhe të disa partive të vogla që janë të përfaqësuara me nga një ose dy deputet në kuvend. Aleksandr Spasenovski, njohësi i çështjeve politike, thotë se opozita do ta ketë vështirë të shkaktoj krizë parlamentare, andaj edhe beson se zgjedhjet e parakoshme vështirëse do të ketë në Maqedoninë e Veriut.
Izbori vo reda Evropë, zajedno so predsedatelski izbori se na nekoj način zajaknuat pozicijite.
Është më e logjikshme që të kemi zgjedhje në afatin e rregullt pra në vitin 2024, të kemi edhe zgjedhje parlamentare dhe presidenciale. Në historinë e Maqedonisë së Pavarur, gjithmonë presidenti është zgjedhur kandidati i partive në pushtet, andaj këtë dhe e presin parti qeverisëse, të cilat duke parë rënjën e besimit, do të përpiqen që të përmirësojnë perceptimin e qytetarëve duke fituar zgjedhjet presidenciale. Ndërkohë kërkesa e VMRO DPMNE-s është e kuptueshme, pasi në rast se do të ketë zgjedhjet e parakoshme dhe i fitojnë ato, atëherë do të llogarisin edhe në fitore në zgjedhjet presidenciale, thotë Spasenovski. Zgjedhjet e rregullta parlamentare në Maqedoninë e Veriut duhet të mbahen në vitin 2024, po këtë vit mbahen edhe zgjedhjet presidenciale, pasi skadon mandati 5-vjeçari presidentit aktual Stevo Pendarovski, kuadri i LSDM-së që tani është në pushtet. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje dhe bashkë mirë dëgjofshim.